Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sukobima demonstranata i policije u Prištini. Samoj BiH najviše može štetiti zahtev za preispitivanje granice sa Crnom Gorom kod Sutorine, smatra Milo Đukanović, povodom 70 godina od oslobađanja Auschwitza. Ruža Marinković, rođena Bek, jedna je od preživjelih logoraša. Prisjeća se za naš program dolaska u logor.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei.
Branko Lustig, Oskarovac i zatočenik nacističkih logora smrti, upozorava na nove opasnosti.
Ako se zločini zaborave, oni će opet doći, a mi polako zaboravljamo.
O pozadini i posljedicama napada sledbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obeležje Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Auschwitzu je maločas završena komemoracija obilježavanja 70 godina od oslobađanja najvećeg koncentracionog logora na svijetu, u kojem je ubijeno najmanje 1.100.000 Jevreja. Ujedinjene nacije su 27. januar 1945. kada su sovjetske trupe Crvene armije oslobodile Auschwitz, proglasile za dan sjećanja na žrtve holokausta. Od 7.500 preživjeli koje su nacisti ostavili za sobom, današnjoj komemoraciji prisustvovalo je oko 300. Među njima i Elzbeta Sobžetska.
Ovdje sam kako bi govorila da nikada više ne bude rata, jer rat je najgora stvar koja se može dogoditi čovječanstvu. Moje djetinstvo je ukradeno, ne želim da se drugoj djeci dogodi da im djetinstvo ukrade rat.
Poljski predsjednik Bronislav Komorowski je poručio da su nacisti od Poljske pretvorili u vječno jevrejsko groblje i da je obaveza da Auschwitz pamtimo za budućnost. Prije odlaska u Auschwitz, njemački predsjednik Joachim Gauck obratio se Bundestagu porukom.
Iako holokaust za neke ljude nije više ključni element njemačkog identiteta, ja i dalje tvrdim da nema njemačkog identiteta bez Auschwitza. Sjećanje na holokaust pripada svim ljudima koji žive u Njemačkoj.
I francuski predsjednik François Hollande obećao je da će zaštititi francuske Jevreje i u očiglednom odgovoru izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, koji ih je nakon napada na košer radnju u Parizu pozvao da emigriraju u Izrael, jasno poručio: vaše mjesto je ovdje.
Vi, francuski narode jevrejske vjere, vaše je mjesto ovdje. Ovdje je vaš dom. Francuska je vaša zemlja. Dali ste joj vaš talenat i vaš rad, vašu hrabrost, a nekada i vašu krv. Naša zemlja ne bi više bila Francuska ako bi morala da živi bez vas. Iako bi vas teroristi mogli otjerati sa vaše francuske zemlje, vašeg francuskog jezika i francuske kulture, francuske republike koja je emancipovala Jevreje, onda bi teroristi postigli svoj cilj.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je danas povodom dana sjećanja na žrtve holokausta da je nasilni antisemitizam još živ u Europi i da se mora zaustaviti. Županijski sud u Zagrebu povukao je potjernicu za Branimirom Glavašem, koji je izašao iz mostarskog zatvora gdje je služio kaznu zbog ratnih zločina nad Srbima. Potjernicu za Glavašem zagrebački sud je raspisao 16. januara, pošto mu je Ustavni sud ukinuo pravosnažnu presudu na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima, koji je služio u Bosni i Hercegovini. Po izlasku iz zatvora 20. januara još je važila nepravosnažna presuda kojom je bio osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora, pa je Zagrebački sud raspisao potjernicu. Glavaš je bio osuđen u slučajevima Garaža i Selotejp na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina na srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Odslužio je 3/5 zatvorske kazne i to u zatvorima u Bosni i Hercegovini po svojoj želji. Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mina Salčević-Dizarević izjavila je danas FENI da vjeruje da će do kraja ove sedmice biti poznat stav ministarstva o izvozu oružja u Ukrajinu. Šefica delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Aleksandra Đurović izjavila je danas da će poslanici Srbije podržati akreditive članova ruske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope koji su osporeni zbog krize u Ukrajini. A ukrajinski je parlament usvojio danas izjavu kojom se Rusija naziva agresorskom državom, čin koji bi, kako se nadaju u Kijevu, mogao utrijeti put da bude kažnjena u skladu sa međunarodnim pravom. Vrhovna Rada također je glasala o definisanju vlasti samozvanih narodnih republika Donjeck i Lugansk kao terorističkih organizacija, apelujući na međunarodnu zajednicu da im uputi nenaoružanu vojnu pomoć i da uvedu jače sankcije protiv Rusije. U reakciji na ovaj potez Kijeva zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Grigori Karasi nazvao je to teškim i neodgovornim činom, dodajući da je cilj blokiranje napora da se okonča konflikt između vladinih snaga i proruskih pobunjenika. Lideri Evropske unije u zajedničkoj izjavi danas su pozvali svoje ministre vanjskih poslova da razmotre adekvatne mjere za novu eskalaciju krize i o uvođenju novih sankcija za Rusiju na sljedećem sastanku 29. januara. Istovremeno je premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk objavio da je njegova vlada odlučila da proglasi vanredno stanje na teritorijama Donjeck i Lugansk i uvede režim najveće pripravnosti u cijeloj zemlji. Najmanje 8 osoba, uključujući 5 stranaca, ubijeno je u napadu koji su naoružane osobe identifikovane kao pripadnici Islamske države u Libiji izveli u luksuznom hotelu u libijskom glavnom gradu Tripoli, rekao je libijski zvaničnik za lokalnu televiziju. Nije rekao koje su nacionalnosti stranci. Oko 90% teritorije Kobanija na sjeveru Sirije oslobođeno je od terorističke organizacije Islamska država, javila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o sukobima demonstranata i policije u Prištini nakon petosatnih protesta i nemira, situacija u glavnom gradu Kosova se smirila. Na desetine policajaca kao i demonstranata je povređeno i uhapšeno. Današnji protesti su nastavak od subote, a protiv Aleksandra Jablanovića, ministra u vladi Kosova. Proteste su organizovale opozicione partije na čelu sa pokretom Samoopredeljenje, javlja Amra Zeneli.
Policija Kosova je od 12.45 intervenisala velikim količinama suzavca, a nešto kasnije upotrebila je i vodeni top kako bi rasterala demonstrante koji su uzvraćali kamenjem, motkama i ostalim tvrdim predmetima. Centar grada se nije video dima, sirene su se čule na sve strane, na šetalištu su bile cigle i kamenice, demonstranti su jedni drugima točili mleku u oči, policija je hapsila, hitna pomoć odvodila povređene i policajce i demonstrante. Privremeno je priveden i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, inače iz pokreta Samoopredeljenje. Policija ranije saopštila da nakon zapaljivih govora organizatora na početku skupa, grupa demonstranata je počela da napada policiju, gađajući je tvrdim predmetima i pirotehničkim sredstvima, na što je policija intervenisala suzavcima, a kasnije i vodenim topovima. Vlada Kosova putem saopštenja za štampu navodi da poštuje pravo na protest, ali izražava i odlučnost da neće tolerisati dela koje ugrožavaju zemlju, institucije te javnu i privatnu imovinu. Premijer Kosova Isa Mustafa i ministar spoljnih poslova Hašim Tači oštro su osudili današnje nasilje na vanrednoj konferenciji za novinare. Trgovi Prištine su u velikoj meri oštećeni, imovina građana uništena, napadnuti su javni trgovi javne imovine. Današnji protest, koji je bio politički motivisan, naneo je veliku štetu našoj državi, kazuje premijer Mustafa. Hašim Tači, zamjenik premijera i ministra spoljnih poslova, istakao da protesti nisu organizovali građani, već opozicione partije. Dijalog i komunikacija među pozicijom i opozicijom treba da se uspostavi u skupštini, a ne na ulicama. Ni u jednom trenutku se nećemo predati na nasilje. Današnji akti su akti jedne male grupe. Ove pokušaj za nasilno preuzimanje vlasti, vlast se može dobiti samo slobodnim glasovima građana, a ne nasiljem, kazao je Thaći. Haotične scene nasilja na ulicama Prištine su u potpunosti neprihvatljive, saopštila je predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga, pozivom na mir i na uspostavljanje reda na ulicama i trgovima glavnog grada. Ona je pozvala sve političke partije da ponovo uspostave dijalog i pronađu zajednički jezik za otvorena pitanja, prekidajući tako nasilje na ulicama. Protest je pravo garantovano Ustavom zemlje, ali to pravo nosi sa sobom i odgovornost, a današnje nasilje na trgovima štete red i zakon i bezbednost građana, kazala je Jahjaga. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson napisala je na Twitteru da dok su demokratski protesti demokratsko pravo, uništenje javne i privatne imovine predstavljaju kriminalni akt. Na današnjim protestima demonstranti su uzvikivali dole Jablanoviću, dole Srpska, Isu dajemo Trepču, ne demo, Trepča je naša. Policija Kosova je unapred metalnom ogradom ogradila zgradu vlade i skupštine ispred koje su bile stacionirane specijalne jedinice. Demonstranti su dali ultimatum 15 minuta policiji da uklone barikade, nakon što to nije učinjeno, krenuli su na policiju koja je reagovala bacanjem suzavca i vodenim topom. Današnjim protestima nisu se pridružile organizacije kao što su pozivi majke i udruženja veterana rata. Na protestu se zatevali da se kombinat Trepča proglasi javnim preduzećem. Podsjetimo, nezadovoljstvo prema Jablanoviću je izraženo nakon što je na badnji dan u Đakovici žene i demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. Jablanović u ponedjeljak na sednici vlade ponovio da je njegova izjava bila pogrešno shvaćena, a ranije je od majke u Đakovici zatražio i javno izvinjenje. Današnji protesti su nastavak protesta u subotu, kada je situacija također eskalirala, ali ne kao danas. Toga dana je povređeno 19 policajaca, 4 građana, a privedena su 22 demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O graničnom sporu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon nekoliko nedelja od kada je iz Bosne i Hercegovine pokrenuto pitanje sutorine pograničnog pojasa kod Herceg Novog, oglasio se crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je ocenio zahtev dela političara iz BiH destruktivnim. Sutorina se nalazi u blizini poluostrva Prevlaka, što je predmet buduće arbitraže između Crne Gore i Hrvatske. U prilogu Srđana Jankovića čujmo najpre Đukanovićevu izjavu radiju Crne Gore.
Ali je otvaranje tog pitanja veoma destruktivno, veoma nepametno i otvaranje tog pitanja definitivno može proizvede neke štete, da kažem, čija krajnja adresa će najmanje biti Crna Gora. Otvaranjem ovog pitanja Bosna i Hercegovina pokazuje da ne poštuje neka pravila kojih bi se svi morali pridržavati, pokazuje, zašto ne kazati, otvorene teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi. Drugo, ovo može imati, da kažem, posljedice o percepciji regiona koja je jako važna sa stanovišta neupitne potrebe regiona za bržim ekonomskim i demokratskim razvojem. Jer, znate, to nije dobra poruka investitorima.
Ocjenjujući da je granica sa Bosnom i Hercegovinom definisana, Đukanović je ukazao na rezultate Badinterove komisije s početka 90-ih da između Bosne i Hercegovine i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije nije bilo spora u odnosu na granice, te je došlo do međusobnog priznanja, a kao treću činjenicu Đukanović je naveo okolnost da se između dvije države već nekoliko godina vodio postupak razgraničenja koji je prošle godine okončan. Zato Đukanović smatra da Crna Gora ničim nije ugrožena otvaranjem pitanja sutorine, a da je bilo kakva arbitraža neprihvatljiva za Crnu Goru.
Ja mislim da je to pitanje koje je veoma autodestruktivno u Bosni i Hercegovini. Dozvolite da primijetim da sam ja neko ko tamo učestvuje u političkom životu, na pamet mi ne bi padalo da otvaram pitanje validnosti takozvanih avnojevskih granica, jer su avnojevske granice nešto što čuva Bosnu i Hercegovinu svo ovo vrijeme, upravo od ataka sa raznih adresa da se rasparča Bosna i Hercegovina.
U blizini Sutorine je poluostravo Prevlaka, gdje je više od deceniju važi privremeni sporazum o razgraničenju između Crne Gore i Hrvatske. Obje države se pripremaju za Međunarodni arbitražni sud. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je do sada sa Hrvatskom usaglašeno da se zajednički formuliše takozvani posebni sporazum za podnošenje spora oko granice na kopnu i moru Međunarodnom sudu pravde. Međutim, kako su objavile podgoričke vijesti, portparolka Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova Danijela Barišić je izjavila da je Hrvatska Crnoj Gori već uputila neslužbeni ekspertski prijedlog posebnog sporazuma kojim bi se dvije države zajednički obratile Međunarodnom sudu i zatražile da utvrdi granicu na kopnu i na moru između država, a Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo da je iz Hrvatske stigao prijedlog za što brže definisanje konačnog teksta kojim će se omogućiti otvaranje arbitraže, a na čijem se usaglašavanju radi. Portparolka Mirela Rebronja.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je u međuvremenu analiziralo sve aspekte predloga sporazuma i smatra da je u pitanju dobra platforma na čijem konačnom uobličenju će dvije strane zajednički raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i 70 godina od oslobađanja nacističkog logora Auschwitz, u kome je ubijeno 1.100.000 Jevreja, Beograđanka Žuža Marinković je sa 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz. Oslobođenje su dočekale nakon godinu dana u logoru Paršinc u Čehoslovačkoj. Razgovarali Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Vojnarska mčila, vi slobodni!
94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršinc u Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. Nju smo u njenom domu u Beogradu posetili povodom 27. januara kada se svet seća svih stradalih u holokaustu. Tog dana oslobođenja Auschwitza, Žuža je svoju slobodu dočekala nekoliko meseci kasnije kada je pao i Paršinc.
I onda jutro smo se probudili, otvorena vrata potpuno.
U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei.
Po najvećoj vrućini, bez vode, samo sa hranom koju su uspeli imali da ponesu, SS oficiri su ih ubacili u vagone voza koji ih je odveo u Auschwitz, a da oni nisu ni znali gde idu.
U jednom vagonu nas, ne znam, 40-50 koliko nas je bilo, tu se vršila i nužda, i muško i žensko zajedno. Jeli smo ono što smo mogli da ponesemo sa sobom i onda su nas skidali smo sve što smo imali, ostavili smo u vagonima i to je bio prvi naš susret sa tam logorašima. Žene ošišane kompletno u nekim dronjcima.
Za razliku od starih logoraša nisu im istetovirali brojeve jer za to nije bilo vremena.
I onda su nas uterali u takozvano kupalište. Tu je onda krenulo šišanje i sećam se da je moja majka počela tako nenormalno da se smeje kad me je videla takvu. Taj doček u Auschwitzu, to je bilo užas. Onda su nas uterali u neke barake koje su još nisu bile ni završene, jer to se dovodilo na hiljade ljudi, to se dolazilo.
Šta se dogodilo sa ocem i sestrom, nisu znale.
Onda sam se ja tamo raspitivali, odakle ste, gde ste, došli su i odavde neki. Ja sam stalno pitala, jer znate li neko, niko nije znao za nju. Ja nisam imala pojma da li je ona živa, nego kad smo se vratili, to je bilo.
Ona te je sačekala.
Ona me je sačekala, jest.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva 4 člana, mada je više od 20 njihovih rođaka stradalo u holokaustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sledi još jedno svedočanstvo. Oskarovac i nekadašnji zatočenik nacističkih logora smrti Branko Lustig zajedno je sa hrvatskim predsjednikom Josipovićem na obeležavanju 70 godina od oslobađanja logora Auschwitz. Producent Schindlerove liste ne miruje ni u penziji i svake godine u nizu hrvatskih gradova organizuje festival jevrejskog filma, Festival tolerancije. Sa njim je razgovarao Eni Zebić.
Osijek pa nakon uspostave NDH bijeg u Čakovec, koji je tada bio pod Mađarskom i prvo vrijeme imao razmjeno blage židovske zakone, pa transport za Auschwitz pa premještaj u Bergen-Belsen. Tako izgledala odiseja židovskog dječaka iz Osijeka Branka Lustiga u Drugom svjetskom ratu, koji je prvo u Auschwitzu, a potom u Bergen-Belsenu proživio 3 godine pakla.
Ja sam se našao usred jednog od najstrašnijih logora u Njemačkoj. Čak neki ga uspoređuju da je bio gori od Buchenwalda, jer je to bila jedna ravnica sa barakama koje su se raspadale i jer je imao tifus, ali tifus u ogromnim količinama. To je sve bilo tako izgladnilo, tako slabo, tako puno tifusa, toliko vaši. Ja se od logora sjećam vaše, ja se sjećam pune ruke kako sam skupljio vaše za sebe i bacao dole i gazio. I to je pucketalo fantastično.
Bergen-Belsen nije imao krematorije, pa se tijela umrlih i ubijenih masovno spaljivalo u jamama.
Kazane sa hranom su metli kod tih jama koje su bili napravljene kao u Treblinki na sistemu roštilja iznad visokih jama i tu bolje gorilo. I ja se sjećam, moralo se donesti tijelo i onda si dobio supu. Međutim, ja sam izgubio glavu negdje putem. Glava je bila na onu stranu, ja sam vukao za noge. I kad sam došao ovaj pregled, da je rekao, a gdje je glava, ja, i nisu mi dali da je. Nakon svega toga, kad sam došao, to znam da sam plakao strašno i da nisam dobio jugu.
Izgladnio, promrzao i bolestan od tifusa, tada 13-godišnji Lustig jednog logorskog jutra u travnju 45. čuje čudnu glazbu i prva pomisao je da je umro i da je to neka rajska glazba. Međutim, to su škotski gajdaši na čelu britanske postrojbe koja je oslobodila logor. Lustigu pomaže oslobođeni jugoslavenski zarobljenik, nahrani ga i nakon što je saslušao njegovu priču, kaže mu kako mu je majka, koja je zajedno s njim odvedena u logor i za koju je mislio da je u međuvremenu ubijena, ipak živa. Lustig je pronalazio uz pomoć zapovjednika židovskog dobrovoljačkog bataljuna koji se borio u sklopu engleske armije, majka i on odlaze u bolnicu u Njemačkoj i tamo britanski feldmaršal Montgomery sluša njihovu priču, rasplače se i kaže:
"Happy end of the story of a little Jew from concentration camp."
Lustig iza rata završava školu i bavi se filmom u Zagrebu. 70-ih odlazi u Hollywood, tamo se upoznaje sa Stevenom Spielbergom i dolazi u priliku iskoristiti svoja sjećanja na logore u produkciji Schindlerove liste, za što je zaradio Oscara. Kasnije dolazi još jedan Oscar, dva Globusa, dva Emija. Lustig je donedavno živio na relaciji Los Angeles-Zagreb, a sada je većinu vremena u Zagrebu i umirovljeničke dane provodi organizirajući festival židovskog filma, Festival tolerancije.
Dok ljudi budu pravili takve filmove u svijetu, sjećat će se. Dok budu pravili filmove, mi ćemo praviti festivale.
Radimo to da se ne zaboravi, jer ako se zaboravi, ponovit će se, kaže Lustig, kojem je dio obitelji, među kojima i djed, stradao i u Jasenovcu. Zločine se zaboravlja, govor mržnje je i dalje snažan, i to ne samo radikalno desni, poput slučaja nogometaša Josipa Šimunića, koji je pred nešto više od godinu dana, nakon utakmice u Zagrebu, poveo navijače u skandiranje "Za dom spremni".
Jer mora se sjetiti toga da je moj deda umro u Lančari i da su ga ubili ljudi koji su pozdravljali "Za dom". I ako se za te strane gleda, neće zbog toga opet biti pokoj židova. Ali zbog ovog crvenog natpisa "Smrt kapitalizmu" ispod židovske ploče u Praškoj ulici gdje je bila sinagoga, je isto jedna sitnica. Kad puno takvih sitnica se metne zajedno, onda može opet doći do toga da jednog dana nekog židova prebiju na haustoru njegove kuće u centru grada i ubiju. Znači, to može se ponoviti. I to će se ponoviti. Jer opet govorim onu grčku rečenicu koja kaže: ako se zločini zaborave, oni će opet doći. A mi polako zaboravljamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje o netoleranciji, ovoga puta o aktuelnoj u Bosni i Hercegovini. Nakon verbalnog napada radikalnih sledbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obeležja Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu, istražujemo pozadinu i posljedice ovog događaja. I dok Islamska zajednica traži zaštitu, pitanje je koliko njena inertnost prema ranijim sličnim istupima u prošlosti je doprinela da se radikalizam proširi. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Sa dugim majicama na kojima su iscrtani motivi zastave Islamske države, trojica ekstremista duge kose i brade u džamiji Stara Breka u Sarajevu izazvala su incident kada su imamu džamije tokom hudbe za vrijeme džuma namaza uzviknuli da laže. Imami vjernici su ih istjerali van kruga džamije, a za jednog od njih se navodi kako je povratnik sa sirijskog ratišta. Posljednji napad samo je jedan u nizu koji je uznemirio vjernike u Bosni i Hercegovini. Oglasio se i reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, nazvavši ovaj događaj teškom zloupotrebom, a za ljude koji to čine rečeno je da očito imaju loše namjere i nepodobne ciljeve. Ekrem Tucaković iz Rijasete Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže:
Islamska zajednica očekuje od državnih organa da osiguraju uvjete u kojima će muslimani moći u miru živjeti svoju vjeru, a namjerni provokatori i nasilnici biti prepoznati i onemogućeni da izazivaju incidente u džamijama ili prilikom vršenja obreda.
Nije ovo prvi upad u džamiju, niti vrijeđanje vjerskih službenika. Imam Selvedin Beganović je u posljednjem napadu zboden i nožem, a nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza ovih napada. Ipak iz medijskih istupa Beganovića, koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u Bosni i Hercegovini, jasno je ko su vinovnici napada na onoga ko je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.
Okupio da momke koji su ili pušili travu ili koji su imali problematičnu prošlost ili nisu školovani nikako, i onda kaže, slušaj, oni su čafri, oni neće islamsku državu, ovdje treba uspostaviti islamsku državu.
Koketiranje s radikalnim sljedbenicima vehabijskog pokreta i u prošlosti je vodilo incidentima, izbacivanjima iz džamija i prijetnjama vjernicima, kao što je svojevremeno činio bivši vođa vehabijskog pokreta Jusuf Barčić, koji je napadao imame te tražio pristup džamijama u kojima bi mogao da širi svoje stavove.
Allahu se zahvali što te drži živog još. Sa strahom ćeš ti ulaziti ovdje.
Upravo je Rejs Kavazović, tada tuzlanski muftija kojeg Barčić pominje, svojevremeno pozvao državna tijela da zaštite islamsku zajednicu od uzurpatora vjerskih objekata, dok je islamska zajednica čutala o pojavama koje će deceniju kasnije dovesti do javnih obračuna. Predsjednik Sabora islamske zajednice Safet Softić navodi kako se mora naći dovoljno snage da se spriječe ovakvi incidenti.
Podjelu mi u stvari već imamo, samo što ona nije u onoj formi u kakvoj se mi i možda pribojavamo. Postoje ljudi koji na drugi način misli da se u životu stvari rješavaju, i ono što u ovom trenutku jeste ključno, čini mi se da islamska zajednica mora posvetiti dovoljnu pažnju ovome. Taj je tradicionalni bosanski islam tokom rata i poslije rata ugrožen svjesno ili nesvjesno od strane nekih drugačijih interpretacija islama, i to je svakako jedan od uzroka.
Dok je islamska zajednica čutala, vjernici nisu. Tako su u džamiji u Piljušićima u Tešnju vehabije pokušale preuzeti najveći džemat, ali su im se usprotivili mještani.
Još je našo ovdje džamiju u Lijepu i našo ovdje hođi ovaj naš džemat, najveći na Tešanjskoj opštini, da ga rasturi.
Ubrzo je svjerskog stvar prerasla i u politički problem, što je i na tom polju izazvalo brojne kontroverze i podjele. Islamski teolog Mohamed Jusić za Radio Slobodna Evropa je, govoreći o tome zašto se ranije nije odredio kurs prema vehabizmu, naveo kako je zbog zloupotreba umjesto suprotstavljanja izabrana šutnja.
Da je to najbolje gurnuti tepih, zato što se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava, bilo od nekih lokalnih političkih centara moći, možda čak i međunarodnih.
Svjestan štete koja je nastala po muslimane u Bosni i Hercegovini, naročito u svjetlu terorističkih napada i učešća u ratovima pod zastavom terorističkih organizacija, Rejs Kavazović je jasno poručio.
Ratovi koji se vode u islamskom svijetu prije svega nisu ratovi bosanskih muslimana, i odlazak na ta ratišta je đavolji posao.
I vjernici sve glasnije izražavaju negodovanje zbog onih koji im s dugim bradama i kratkim pantalonama određuju ko su i šta mogu biti, što bi mogao biti znak da neće dozvoliti da primat nad 500-godišnjom tradicijom preuzmu oni koji silom tjeraju vjeru koja propagira mir.
Odudaraju od ovdje običaja. To su neke sitne razlike, ali smetaju godina zajedno. Svi se slažemo i sve, međutim sad ti neko dođe i pravi sad probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Moramo se sjećati Auschwitza za budućnost da se ne bi ponovio, rečeno na 70. godišnjici oslobađanja koncentracionog logora u kojem je ubijeno 1.100.000 Jevreja. Hollande pozvao Jevreje da ne napuštaju Francusku. Vaše mjesto je ovdje, poručio francuski predsjednik. Danas ponovo nasilne demonstracije u Prištini, sada je situacija mirna, ima preko 70 povrijeđenih. Đukanović poručio da priča o sutorini može štetiti samo Bosni i Hercegovini, ne i Crnoj Gori. Hrvatska povukla potjernicu za Branimirom Glavašem. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo da će do kraja sedmice imati stav o izvozu oružja u Ukrajinu. Srbija će podržati akreditive Rusije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe, poručila šefica delegacije Aleksandra Đurović. Ukrajinski parlament proglasio Rusiju agresorskom državom, vlasti samozvanih republika Donjeck i Lugansk terorističkom organizacijom. Osam ubijenih u Tripoliju, napadnu pripadnika Islamske države u Libiji na hotel Korintije, od toga pet stranaca. Kurdske snage preuzele kontrolu nad skoro cijelom teritorijom Kobanea.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Ivićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.